Pragadan gapiramiz. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Stokgolmdagi hujum ijrochisining akasi Samarqandda hibsga olindi. Xabarovsk shahridagi FSB idorasiga qilingan hujumda sirdaryolik muhojir yigit o'ldirildi.
Bugun tezlik xodimi ham ko'mildi. O'zimizning biz oqshom soat 1:20 ga uchib ketdi Toshkentga. Bugun Toshkentga uchib bu ham ko'mildi.
Asaka bankining sobiq rahbari Qahramon Oripov sud zalidan ozod qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekistonning tog' oldi va tog'li hududlarida sel kelishi, sohil bo'yi hududlarida suv toshishi xavfi mavjud. Bu haqda ogohlantirgan O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, joriy yilning 21-28 aprel kunlari havo haroratining keskin 30-32 darajagacha ko'tarilishi natijasida respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida sel kelishi, daryo va soylarda suvning keskin ko'payishi tufayli qirg'oqlar yemirilishi, qirg'oqqa yaqin hududlarda suv toshish xavfi mavjud. O'zbekistonning bir qator hududlarida tabiiy gazni xususiy operatorlar sotadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 20 apreldagi qarori bilan mamlakatdagi bir qator gaz ta'minoti obyektlari gaz taqsimlash tarmoqlaridan foydalanish va tabiiy gazni sotish uchun xususiy operatorlar vakolatli boshqaruviga o'tkaziladi. Aytilishicha, qaror gaz ta'minoti tizimiga bozor mexanizmlarini joriy etish va samarali boshqarish tizimini yaratish, uning modernizatsiyasi uchun sarmoyalar jalb etish, xizmatlar sifatini yaxshilash va yetkazib berilgan tabiiy gaz uchun o'z vaqtida to'lovlar qilinishini ta'minlash maqsadida qabul qilindi. Shvetsiya politsiyasi yakshanba kuni Stokgolmda 7 aprel kuni amalga oshirilgan terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilib yana bir kishini qo'lga oldi. Bu haqda xabar qilgan Reuters agentligiga ko'ra, politsiya yana bir gumonlanuvchini katta hajmdagi informatsiyani tahlil qilib chiqqach qo'lga olgan. Ushlangan shaxsning ism-familiyasi ochiqlanmadi. Oldinroq ikki shaxsning, shu jumladan asosiy gumonlanuvchining qo'lga olingani xabar qilingan edi. 11 aprelda Shvetsiya mahkamasi Stokgolmda terror amalini sodir etganini tan olgan O'zbekiston vatandoshi 39 yashar Rahmat Oqilovni sudga qadar ehtiyot chorasi sifatida bir oy qamoqda saqlashga hukm qilgandi. AQSh mudofaa vaziri Jeyms Mettis e'lon qilinmagan tashrif bilan Afg'onistonga keldi. Mettisning safari Balx viloyatida hukumat kuchlarining harbiy bazasiga toliblarning qonli hujumidan so'ng Afg'oniston mudofaa vaziri, qurolli kuchlar shtabining boshlig'i va bir necha yuqori lavozimli zobit ishdan olingan kunga to'g'ri keldi. Afg'oniston prezidenti Ashraf Ghani mudofaa vaziri general Abdulloh Habibini, qurolli kuchlar shtabi boshlig'i Qadamshoh Shahim va Balxdagi 2009-chi harbiy bazaning 3 nafar yuqori lavozimli zobitini lavozimidan bo'shatdi. Tez orada harbiy prokuratura toliblarning harbiy bazaga hujumini tergov qilish doirasida bu zobitlarni so'roq qilishni boshlaydi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'anining matbuot kotibi vazifasini bajaruvchi Shoh Husayn Murtazaviy yakshanba kuni bunday dedi. Hujum yuzasidan har tomonlama tergov o'tkazish uchun xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspertlardan iborat guruh tuzildi. Mazkur guruh insidentni har tomonlama o'rganib, tergov natijalarini jamoatchilikka ma'lum qiladi, dedi Afg'oniston prezidenti Ashraf G'anining matbuot kotibi vazifasini bajaruvchi Shoh Husayn Murtazaviy. Fransiya prezidentligiga saylovning 23 aprelda o'tkazilgan birinchi bosqichida markazchi nomzod Emmanuel Macron deyarli 24% ovoz olib, saylovning ikkinchi bosqichiga chiqdi. Saylovchilarning 21.5%dan ko'proq ovozini olgan Millatchi partiya rahbari Le Pen saylovning 7 may kuni o'tadigan ikkinchi bosqichida Macronning raqibi bo'ladi. Ovozlarning 99% sanab bo'lingandagi ma'lumotlar mana shundan darak bermoqda. Macron 23 aprel kuni so'zlagan nutqida saylovning ikkinchi bosqichida ham g'alabaga erishishiga ishonchi komil ekanini aytdi.
Je souhaite dans 15 jours devenir votre président.
15 kundan so'ng men sizlarning prezidentingiz bo'lmoqchiman. Men Fransiyadagi barcha odamlarning, millatchilar tahdidiga qarshi barcha vatanparvarlarning prezidenti bo'laman, dedi Fransiya prezidentligiga nomzod Macron. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlikda shoshilinch xabar.
Stokgolmdagi hujum ijrochisi Rahmat Oqilovning 44 yashar akasi Olim Oqilov 23 aprel yakshanba kuni Samarqand shahrida xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olindi. Bu vaqtda ozodlikka Olim Oqilovning 2 qarindoshi ma'lum qildi. Ayni kunning o'zida Stokgolmda Shvetsiya politsiyasi va xavfsizlik kuchlari qo'shma amaliyot o'tkazib, hujumga aloqadorlikda gumonlangan yana bir shaxsni hibsga olganlar. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Yaqinlariga ko'ra 23 aprel kuni tushlikdan keyin o'zlarini Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari deb tanishtirgan 3 kishi 44 yashar Olim Oqilovni Samarqand shahrining janubida joylashgan Yangi hayot mahallasidagi uydan olib ketgan. Ozodlik suhbatdoshlaridan biri Olim Oqilovning aynan nima uchun hibsga olinganini bilmasliklarini aytdi. Nega olib ketishganini bilmaymiz. Ukasining qilmishiga aloqador bo'lishi mumkin. Olim bir necha kundan beri istirobda yurgandi. Ukasining sudida qatnashish uchun Shvetsiyaga borishni planlashtirayotgandi, dedi u. Olim Oqilovning 39 yashar ukasi Rahmat Oqilov 7 aprelda Stokgolm markazidagi ko'chalardan birida yuk mashinasini odamlar ustiga haydashi natijasida 4 kishi qurbon bo'lgan va yana 15 kishi jarohat olgandi. Hujumdan bir necha soat o'tib, Rahmat Oqilov Stokgolm chetida hibsga olingan va keyinchalik dastlabki sud jarayonida advokatiga ko'ra o'z aybini tan olgan edi. Olim Oqilov hibsga olingan kunning o'zida Stokgolmda Shvetsiya politsiyasi va xavfsizlik xizmati xodimlari qo'shma amaliyot o'tkazib, Stokgolmdagi hujumga aloqadorlikda gumonlangan yana bir shaxsni hibsga olganlar. Bu haqda Shvetsiya politsiyasi 24 aprelda ma'lum qildi. Shvetsiya politsiyasi tarqatgan press-relizda hibsga olingan shaxs haqida qo'shimcha ma'lumot berilmagan. Shvetsiyadagi nufuzli Expressen nashri o'z manbasiga tayangan holda hibsga olingan shaxsning chechen jangarlariga aloqadorligini xabar qildi. Hozirga qadar Stokgolmdagi hujumga aloqadorlikda gumonlanib, Rahmat Oqilovdan tashqari yana bir kishi hibsda qolayotgan edi. Expressen nashrining huquq-tartibot idoralaridagi o'z manbasiga tayanib xabar berishcha, Rahmat Oqilov tergov paytida Stokgolmdagi hujumni sodir etish buyrug'ini IShID ekstremist guruhidan olganini aytgan. Rahmat Oqilov hujum rejasini bir hafta muqaddam tuzib chiqqanini bildirgan. Reja bo'yicha mashinaga o'rnatilgan portlovchi modda ishga solinishi kerak bo'lgan, biroq portlash yuz bermagach qonga belangan Rahmat Oqilov jinoyat sahnidan qochgan, deb yozadi Expressen. Xabarda shuningdek ta'kidlanishicha, Rahmat Oqilov hujum paytidan hibsga olinguniga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida IShIDdagi birodarlar bilan telefon aloqasida bo'lgan.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiyaning Xabarovsk o'lkasida FSB boshqarmasiga qilingan qurolli hujum paytida shu idora xodimi va o'zbekistonlik tarjimon o'ldirildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. FSB 21 aprel kuni Xabarovsk viloyat boshqarmasiga qilingan qurolli hujum borasida tarqatgan rasmiy xabarda bunday deyilgan. 21 aprel kuni mahalliy vaqt bilan soat 17 da Xabarovsk viloyati FSB boshqarmasi qabulxonasiga bostirib kirgan noma'lum shaxs texnik nazorat zonasiga kirmasdan turib qabulxonada o'tirgan odamlarga o'q uza boshlagan, deyiladi xabarnomada. Xabarovskdagi Vatan O'zbeklar jamoasi raisi Rahim Islomov nobud bo'lgan shaxslardan biri sirdaryolik 26 yashar tarjimon yigit ekanini ozodlikka tasdiqladi.
O'zbekistonlik bolani shukecha jo'natib yubordi, уже Toshkent ketdi. U Sirdaryodami bola? Ashurov Bekzod degan bola. Так, 91-yil bo'lgan. Sherzod Bekzod aka-uka bular. Sherzod oldindan shedda edi, u уже gражданин России. U berga kontorasi bor, перевод qiladi dokumentlarni, mana shu migrantlarga yordam beradi. UVDga, FSBga, sudga,
dedi Rahim Islomov. U 21 aprel kuni FSB qabulxonasiga qilingan hujum to'g'risida qo'shimcha ma'lumot berdi.
Pasportlarga qolgan bo'lgan, pasportlar bilan bitta kars qo'lga tushgan, o'zbek pasportlari bilan, qirg'iz pasportlari bilan. O'shani perevodini olib kelib, shu yerga muhokama qilib turgan bo'lgan bular FSB xodimi bilan. Tashqaridan keyin bittasi yarli qurol bilan kelib qolib, birinchi FSB xodimini otgan, keyin ichkariga kirib, Durekov stolga o'tirgan bo'lgan, stol boshiga bizni ikoniyam o'tgan. Bizni fuqaramiz o'lgan, bu qirg'iz yarador hozir bolnitsaga yotgan. Bugun nima tezlik xodimi ham ko'mildi.
Dedi Rahim Islomov. Qirg'izistonning Xabarovskdagi faxriy konsuli Qodirbek Mirzaboyev qabulxonaga qilingan hujumda yaralangan ikkinchi shaxs Qirg'iziston vatandoshi bo'lganini ozodlikka ma'lum qildi.
Men
yaralangan Qirg'iziston vatandoshi bilan shug'ullanyapman. Ahvolim mutaddil og'ir. Ismi Talant Jumayev. 1980-yilda tug'ilgan. O'q ko'kragidan teshib o'tgan, o'pkaga tegmagan, dedi konsul Qodirbek Mirzaboyev. Rasmiylar keltirayotgan ma'lumotga binoan hujum qilgan Xabarovsklik 17 yashar Anton Konev hodisa joyida javob o'qi bilan o'ldirilgan. Dushanba kuniga kelib Xabarovskda olib borilgan maxsus amaliyot natijasida 9 nafar rossiyalik qo'lga olindi. Kuzatuvchilar ham bu bosqinchilik Adolf Gitler tug'ilgan kunga bag'ishlab qilingan aksiya bo'lishi mumkinligini gapirmoqda. Jahondagi terrorchilar faoliyatini kuzatib borayotgan Site Intelligence Group tadqiqotchilik guruhi Xabarovskdagi Facebook boshqarmasiga qilingan hujum uchun javobgarlikni IShID jangarilari olganini u sahifasida ma'lum qildi. Ammo Rossiya Tergov qo'mitasi tergovchilarda hujumchining xalqaro terrorchilik tashkilotlariga aloqadorligi borasida biror asos yo'qligi va jinoyat neonatsizm g'oyalari vakili tomonidan sodir etilgani borasida dalillar borligini e'lon qildi. Meduza internet nashri Xabarovskdagi jinoyatni o'z zimmasiga rus isyonchi armiyasi olgan to'g'risida xat olganini ochiqladi. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. 20-aprel kuni Asaka Bank aksiyadorlik tijorat banki sobiq raisi 49 yashar Qahramon Oripov jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining apellyatsiya sudlov hayoti qarori bilan sud zalidan ozod qilindi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Asaka Bankining sobiq rahbari Qahramon Oripovning sud zalidan ozod qilingani haqida O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankidagi ismisir qolishini istagan manba ozodlikka xabar qildi. Qahramon Tursunovich va uning 3 nafar sherigi sud zalidan ozod qilindi. Bank xodimlariga nisbatan amnistiya qo'llanildi. U qariyb 1 yil davomida qamoqda o'tirdi. O'tgan yil kuzida mamlakatda rahbariyat o'zgargach, ularning ozod qilinishiga umid paydo bo'lgandi, dedi Markaziy bank mulozimi. Ozodlikning bu boradagi so'roviga tasdiq javobini bergan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi navbatchisi tafsilotlarni ochiqlamadi. Ma'lum bo'lishicha, Asaka Bank aksiyadorlik tijorat banki sobiq raisi Qahramon Oripov ning dastlabki tergovlarda bergan ko'rsatmalari asosida GM O'zbekiston korxonasining o'sha paytdagi rahbari Tohirjon Jalilov va boshqa bir qancha shaxslar ham hibsga olingandi. Toshkent shahar prokuraturasining alohida muhim ishlar bo'yicha tergov guruhi tomonidan o'rganilgan jinoyat ishi doirasida mazkur guruhning Rossiyaga eksport qilishda noqonuniy sxemalar yordamida katta miqdordagi mablag'larni o'zlashtirgani aniqlangan. Jinoiy guruh a'zolari to'liq reabilitatsiya qilindi. Hatto Tohirjon Jalilov shu yilning fevralidan boshlab O'zavtosanoat shirkati raisi o'rinbosarligiga tayinlandi. Qahramon Oripovga ham ish berilishi, uning faoliyati ham tiklanishiga shubha yo'q. Endi anglashilishicha, marhum prezident Islom Karimovning ko'rsatmasi bilan fosh qilingan eksport sxemasi ortida o'sha paytdagi hukumat rahbarlarining o'zi turgan. Keyinchalik vaziyat ana shu guruh foydasiga o'zgardi, deydi Ozodlik manbasi. Asaka Bankining boshqaruv raisi Qahramon Oripov 2016-yil ning 2-fevral kuni prokuratura qoshidagi departament vakillari tomonidan ish joyida hibsga olingan. Unga nisbatan O'zbekiston jinoiy qonunchiligining noqonuniy daromadlarni legallashtirish, jinoiy guruh tuzish, mansabdorlikka oid jinoyatlar majmui bilan ish qo'zg'atilgandi. 1995-yil tashkil etilgan Asaka Bank O'zbekistondagi eng katta 2-chi tijoriy bank hisoblanadi. Uning asosiy aksiyadorlari Moliya vazirligi, O'zavtosanoat kompaniyasi, O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi hamda Olmaliq va Navoiy kon-metallurgiya kombinatlari, Buxoro neftni qayta ishlash zavodi va O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasidir. Bank sayti ma'lumotlariga ko'ra, 1-aprel holati bo'yicha Asaka Bank jami aktivlari 8.1 trillion so'mni, jami kapitali esa 955.7 milliard so'mni tashkil etadi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr. 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekiston banklari import mahsulotlariga pul o'tkazishni noma'lum muddatga to'xtatdi.
Kechagacha turdim, bugun yana so'rasa yo'q deydi. Yuqori tashkilotdan keyin yetishmayapti muddatini.
O'zgazoil ishchilari oylik talab qilib rahbarlarini burchakka tiqdi. Moskvada mehnat muhojirlarini talash bilan shug'ullangan jinoiy guruh qo'lga olindi. Fransiya saylovida Makron va Le Pen ikkinchi davraga o'tdi.
Je souhaite dans 15 jours devenir votre président.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yakshanba kuni Fransiyada o'tkazilgan saylov natijalariga ko'ra, markazchi nomzod Emmanuel Macron va millatchi Marine Le Pen saylovning 7 may kuniga belgilangan ikkinchi davrasiga o'tdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. 24 aprel kuni Fransiya Ichki ishlar vazirligi Macron 23.75%, Le Pen esa 21.53% ovoz jamg'arganini bildirdi. Eng ko'p ovoz olgan ikki nomzod saylovning navbatdagi davrasiga o'tadi. Konservativ respublikachi sobiq bosh vazir Fransua Fiyon 19.91% ovoz to'plagan, so'lchi Jean-Luc Mélenchon esa 19.64% ovoz olgan. O'tkazilgan yakuniy so'rovlarga ko'ra, ikkinchi davra bugun o'tkazilganda Macron Le Pen ustidan g'alaba qozongan bo'lardi. Ilk natijalar e'lon qilingandan keyin yevro 1.09 dollarga ko'tarildi. Chunki Macron Yevropa ittifoqini hamda umumiy valyutani qo'llashini aytib keladi. Osiyo va AQSh birjalarida ko'tarilish kuzatildi. Le Pen saylov natijalarini olqishlab, Fransiya xalqini takabbur elitadan ozod etishni va'da qildi. Macron esa unga ovoz berganlarni mamlakat yo'nalishini o'zgartirgan kampaniya uchun maqtadi. Macron ikkinchi davradan avval iloji boricha ko'proq qo'llab to'plashni istashini bildirdi. Nomzod Yevropada qo'rquv emas, umid bo'lish kerakligini aytdi. Bu bilan u Le Penning Yevropa ittifoqiga qarshi qarashlariga shama qildi.
Je souhaite dans 15 jours devenir votre président.
15 kun ichida men sizning prezidentingiz bo'lishni istayman. Butun Fransiya xalqining prezidenti. Men millatchilar solayotgan tahdidga qarshi vatanparvarlar prezidenti bo'lishni istayman, dedi Macron. Fiyon mag'lub bo'lganini tan oldi. U saylovchilarga Le Pen g'alaba qozonsa, Fransiyani xanovayron qilishini aytib, ularni Macronga ovoz berishga chorladi.
Dès lors, il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron.
Radikal o'ng qanotga qarshi ovoz berishdan boshqa chora yo'q. Men Emmanuel Macronga ovoz beraman, dedi Fiyon. 39 yoshga to'lgan Macron sobiq sarmoyachi bo'lib, iqtisod vaziri bo'lib ishlagan. Nomzod Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlikni yaxshilashni istaydi. 48 yoshdagi Le Pen muhojirlarga qarshi qarashlari bilan tanilgan. U Fransiyani Yevropa ittifoqidan chiqarishni xohlaydi. Saylov natijasi mintaqadagi geosiyosiy vaziyatga, jumladan Yevropa ittifoqi kelajagi hamda G'arbning Rossiya bilan bo'lgan munosabatiga katta ta'sir o'tkazishi mumkin. Saylovdan bir necha kun oldin Parijda politsiya xodimi otib o'ldirilgandi. Kecha saylovchilarni himoyalash uchun mamlakat bo'ylab 50 ming politsiyachi va 7 ming askar safarbar qilindi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston banklari import mahsulotlariga pul o'tkazishni noma'lum muddatga to'xtatib qo'ydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 aprel kungi video selektor yig'ilishida mamlakat valyuta zaxiralarining noma'qbul import mahsulotlariga sarflanayotganini keskin tanqid qilish ortidan O'zbekiston banklari import kelishuvlari uchun to'lovlarni butunlay to'xtatib qo'ydi. 24 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi aksar tijorat banklari vakillari o'tgan juma kundan joriy qilingan bu taqiqning amalda qolayotganini bildirdilar. Bizga o'tgan hafta shunday og'zaki buyruq bo'ldi va mana bitta gap bilan falaj bo'lib o'tiribmiz. Mulkchilik shaklidan qat'iy nazar, shartnoma shaklidan qat'iy nazar, to'lovlar aniq ko'rsatma bo'lgungacha to'xtatib qo'yildi, dedi Ozodlik bilan suhbatda tijorat banklaridan biri rasmiysi. Hozircha import shartnomalar bo'yicha to'lovlarning qachon ochilishi noma'lum. Biz ham kutib o'tiribmiz. Bizga tepadan shunaqa deyishgani uchun to'xtatib qo'ydik. Bunaqa taqiqning biror bankka keragi yo'q. Biz bundan manfaatdor emasmiz-ku, dedi O'zbekiston Milliy banki rasmiysi. Mamlakatdagi yana bir tijorat banki mutasaddisi bunday taqiqni og'zaki joriy qilgan idoralar mijozlarga ko'rsatish uchun 2 yillik yozma buyruq tushirilishini va'da qilgani, lekin 24 aprel kuni ham bunday buyruqdan darak bo'lmaganini bildirdi. Yana hammasi salla desa kallani olish qabilida bo'lyapti. Prezident 19 aprel kuni import hajmining asossiz oshib ketayotgani, ularga mamlakat iqtisodini rivojlantirish uchun suvdek zarur bo'lgan valyuta mablag'larining samarasiz sarflanayotganini keskin tanqid qildi. Bu nihoyatda o'rinli tanqid, lekin u birinchi galda asosan davlat korxonalariga tegishli bo'ldi. Prezident ular nomlarini birma-bir sanab ham chiqdi. Bu gapdan keyin mulk shaklidan qat'iy nazar, mamlakatdagi barcha tashkilot, shirkat va korxonalarning import mollariga pul o'tkazishini taqiqlashda men hech qanday mantiq ko'rmayapman. Kim o'z mablag'ini maqsadsiz sarflaydi? Buni faqat davlat mablag'iga ishlaydiganlar qiladi xolos. Va bunday taqiq agar lozim bo'lganda edi, faqat ularga tegishli bo'lishi kerak edi, dedi O'zbekiston bank tizimi mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ozodlik suhbatlashgan tijoriy bank rasmiylari buyruqning og'zaki shaklda Markaziy bank rahbariyatidan berilganini bildirgan bo'lsa, O'zbekiston moliya tizimiga aloqador mulozimlardan biri bu xabarni rad etishga urindi. Markaziy bank o'zicha bera olmaydi bunaqa qarorni. 19 aprel kungi selektor yig'ilishida eng tepadagilardan shunday gap aytilmasa ular qilmaydi bu ishni. Hozir importga javobgar yangi komissiya ish boshladi. Unga avvalgi moliya vaziri senator Mamarizo Nurmurodov rais. Ana shu komissiya prezident bergan topshiriqni bajarish uchun importga qancha mablag' ketayotganini-yu, uning aynan qaysi mahsulotlarga sarflanayotganini audit qilishni boshladi. Bu buyruq ana shulardan chiqqan bo'lishi va tijorat banklariga Markaziy bankdan yetkazilgan bo'lishi mumkin. Lekin hozircha hech kimning qo'lida falonchidan deyilgan yozma buyruq yo'q, dedi O'zbekiston moliya tizimiga yaqin mulozimlardan biri.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvada mehnat muhojirlariga zo'ravonlik qilib, reket bilan shug'ullanib kelgan jinoiy guruh qo'lga olindi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, Markaziy Osiyolik muhojirlarni talab kelgan guruhdan qurollar ham musodara qilingan. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining Moskvadagi rasmiy vakili Asqat Aliyevning bildirishicha, so'nggi oylarda qator mehnat muhojirlari o'zlarini kelib chiqishi Markaziy Osiyolik bo'lgan odamlardan iborat jinoiy guruh talab kelgani, zo'ravonlik bilan pul undirgani to'g'risida Moskva politsiyasiga shikoyat qilgan.
Arzning negizinde Moskva shahrining politsiyasi tomonidan opzalov faktusi bilan qilmish ishi qo'zg'olib, 19 aprelda
shikoyatlar asosida zo'ravonlik bo'yicha jinoyat ishi ochilib, 19 aprel kuni Moskva politsiyasi bilan hamkorlikda tezkor amaliyot o'tkazildi. Buning natijasida 1991 va 1994 yillar oralig'ida tug'ilgan 3 nafar qirg'izistonlik qo'lga olindi. Ulardan biri yashayotgan uy tintuv qilinganida 29 ta o'qi bilan Kalashnikov avtomati va bir to'pponcha topildi. Bundan tashqari bronejilet, niqob va boshqa buyumlar ham musodara qilindi. Ulardan jabrlanganlar bo'lsa bizga murojaat qilsin.
Kimda kim ushlarning qo'lidan jabr tortgandir bo'lsa, bizga arz bilan qayrilishlarini o'tinamiz,
dedi Asqat Aliyev. Rasmiyning bildirishicha, ayni paytda jinoyat ishi yuzasidan tergov davom etmoqda. Qo'lga olinganlardan 2 nafari avval sudlangani aniqlangan. Joriy yil boshida Moskvada qurilish materiallari bilan savdo qilayotgan mehnat muhojirlarini noma'lum shaxslar qo'rqitib, pul talab qilayotgani aytila boshlangan edi. Biroq mahalliy politsiyaga hech kim bu borada ariza bilan murojaat qilgan emas. Bundan bir yil avval Moskvada qirg'izistonlik jinoyat olam avtoriteti Qamchi Ko'lbo guruhiga a'zo bo'lgan 4 odam qo'lga olingani xabar qilingan edi. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining bildirishicha, bundan tashqari Moskvada Chach degan laqabga ega bo'lgan Ernest Muzahmetov va Saqal degan laqabga ega Ulan To'xtosunovlarning jinoiy guruhlari ham faoliyat yuritayotgani aytilib kelinadi. Rossiyadagi qirg'iz jamoati rahbarlaridan biri Raim Qul Attakorov Moskvada muhojirlardan iborat jinoiy guruhlar 2007-yildan paydo bo'la boshlaganini va ular asosan biznes bilan shug'ullanishga harakat qilayotgan markaziy osiyoliklarga zo'ravonlik ko'rsatganini aytdi. O'sha yillarda biznes bilan shug'ullanayotgan vatandoshlar unchalik ko'p emas edi. Moskvada asosan vatandoshlar qurilish mahsulotlari sotuvchi bozorlarda va transport bilan yuk tashish sohasida biznes qiladi. Jinoiy guruhlarning mo'ljali ham asosan mana shular bo'lib qolmoqda, dedi Raim Qul Attakorov. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining bildirishicha, Rossiya mutaxassislari qirg'izistonliklardan iborat jinoiy guruhlar Moskvada vaqt uslubida ishlashini aytmoqda. Bu boradagi ma'lumotda aytilishicha, bu jinoiy guruhlar doimiy ravishda yangi kelgan muhojirlar bilan to'liqlanib boradi.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik. Yalla ansambli xonandasi Nargiz Boyxonova Chig'atoy qabristoniga dafn qilindi. Tafsilotlar Abdulla Iskandar lavhasida. Yalla ansamblida 1974-yildan to 1983-yilgacha xonandalik qilgan qo'shiqchi Nargiz Boyxonova Toshkentdagi Chig'atoy qabristoniga dushanba kuni peshin namozidan keyin dafn qilindi. Nargiz Boyxonova uzoq kasallikdan keyin Toshkentning Beshyog'oz dahasidagi xonadonida 68 yoshda yakshanba kechqurun olamdan o'tdi. Janoza marosimida qatnashgan kino ijodkor Javohir Zokirovning aytishicha, dafn marosimida O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimlari va yuzlab san'atkorlar qatnashgan.
Сейчас мы её похоронили на кладбище Чигатай. Birga chiqardi-da endi. Hamma yoqdan odamlar keldi. Butun show biznes olami yig'ildi. Hamma Ozodbek Nazarbekov, hattoki mana ko'p san'atkorlar hammasi birgalikda juda chiroyli borib turib, chiroyli ko'm keldi.
To'g'onat odam keldi. Marhumning o'g'li Said Zokirov, sobiq turmush o'rtog'i Farruh Zokirov, o'zbek san'atining juda ko'p vakillari keldi, dedi Zokirovlar sulolasining kenja vakili Javohir Zokirov. Unga ko'ra, Zokirovlar sulolasi va o'zbek estradasi noyob ovoz sohibidan ayrilgan.
Yildan kuylamayotdilar. У неё был очень свой неповторимый голос. Во-первых, вы знаете, да, вот этот Бог Сайрыга Бармасман, это её была коронная песня, которая была написана специально Фарухом Закировым для Луизы Каримовны. Она сказала, что я её так не смогу спеть, как поёт её Аргиза Байханова. У неё был потрясающий голос и потрясающий тембр и невероятная харизма. Её сын очень сильно любил до последнего её дня. Вот. Был рядом всё время. Битогул Бариды, слава богу, она увидела внучку. Оле, вот недавно как раз Брил Алден, кызли болуды.
Наргиз Байханованың «Сен болмасаң, янымда» кошығы жуда машгур болып, бу кошықты шукунларда yosh estrada guruhlari ham ijro etib keladi. Nargiz Boyxonova Yalla vokal cholg'u ansambli tarkibidagi ikki ayol xonandadan biri edi. 1974-yili Yalla tarkibida Larisa Kandalova va Nargiz Boyxonovalar Germaniyaning Berlin va Dresden shahridagi konsertlarda Sovet O'zbekistoni musiqasini tamsil qilgan edi.
Bog' sayriga bormasman, sen bo'lmasang yonim. Yurmasman sen bo'lmasang yonimda.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Andijon viloyati Asaka tumanidan ozodlikka maktub yo'llagan mushtari Navoiy adrida axlat to'planib ketganidan shikoyat qildi. Tinglovchining aytishicha bu muammo na sanitar epidemiya nazorat boshqarmasi na hokimiyat tomonidan hal etilmoqda. Mushtarining maktubidan iqtibos. Biz kimdan yordam so'raylik? Haqiqatdan ham u yer tashlandiqqa aylandi. Axir aholi yashaydi-ku, odamlar zaharlanadi-ku. Mana suratlarda barchasi aks etgan. Odamlar kasal bo'lmoqda. Na tuman na viloyat hokimligi bunga umuman e'tibor qaratmoqda. Chiqindi juda katta maydonni egallaydi. Sovet davrida boshlangan holat hozirga kelib kuchayib ketdi. deydi ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi. Mushtari bu holatni rasmga tushirib ozodlikka yubordi. Suratlarda yo'l chekkasidagi maydonlar katta tashlandiqxonaga aylangani aks etgan. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Koreyaga ishga ketishni orzu qilgan 100 mingga yaqin talabgor qayta ro'yxatdan o'tadi.
Chunki texnik nosozliklar ko'p bo'lgan, o'sha sababli bekor qilishdi, boshqa talab, yangi talab o'tkazishadi.
Tadbirkorlar bayram stikerlari sotib olishga charchaganini aytmoqda.
Biz hokimiyatimizni mana shunday qaror bo'yicha mana majburiy olish kerak deb har yili 2 marta tashab ketishadi. Yopishtirib har bitta oynaga bitta stiker olishimiz kerak. Har yili osha 9.5 mingdan yulda sotishdi.
Yalla ansambli xonandasi Nargiz Boyxonova olamdan o'tdi. Dastur davomida Ozod Nazar va sizdan Telegram rukunlari ham o'rin olgan.
Ozodlik. Yalla ansambli xonandasi Nargiz Boyxonova Chig'atoy qabristoniga dafn qilindi. Tafsilotlar Abdulla Iskandar lavhasida. Yalla ansamblida 1974 yildan to 1984 yilgacha xonandalik qilgan qo'shiqchi Nargiz Boyxonova Toshkentdagi Chig'atoy qabristoniga dushanba kuni peshin namozidan keyin dafn qilindi. Nargiz Boyxonova uzoq kasallikdan keyin Toshkentning Beshyog'oz dahasidagi xonadonida 68 yoshda yakshanba kechqurun olamdan o'tdi. Janoza marosimida qatnashgan kino ijodkor Javohir Zokirovning aytishicha, dafn marosimida O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimlari va yuzlab san'atkorlar qatnashgan.
Сейчас мы её похоронили на кладбище Чигатай. Birga chiqardi-da endi. Hamma odam odamlar keldi. Butun show biznes olami yig'ildi. Hamma Ozodbek Nazarbekov, hattoki mana ko'p san'atkorlar hammasi birgalikda juda chiroyli borib turib, chiroyli ko'm keldi.
To'g'onat odam keldi. Marhumning o'g'li Said Zokirov, sobiq turmush o'rtog'i Farruh Zokirov, o'zbek san'atining juda ko'p vakillari keldi, dedi Zokirovlar sulolasining kenja vakili Javohir Zokirov. Unga ko'ra, Zokirovlar sulolasi va o'zbek estradasi noyob ovoz sohibidan ayrilgan.
83 yildan kuylamayotdilar. У неё был очень свой неповторимый голос. Во-первых, вы знаете, да, вот этот Бог сайрыга бармасман, это её была коронная песня, которая была написана специально Фарухом Закировым для Луизы Каримовны. Она сказала, что я её так не смогу спеть, как поёт её Аргиза Байханова. У неё был потрясающий голос и потрясающий тембр и невероятная харизма. Её сын очень сильно любил до последнего её дня. Вот. Был рядом всё время. Битогул Барида, слава богу, она увидела внучку. Оле, вот недавно как раз Брил Алден кызли болуда.
Наргиз Байханованың «Сен болмасаң, янымда» қошығы жуда машгур болып, бу қошықты шукунларда yosh estrada guruhlari ham ijro etib keladi. Nargiz Boyxonova Yalla vokal cholg'u ansambli tarkibidagi ikki ayol xonandadan biri edi. 1974 yili Yalla tarkibida Larisa Kandalova va Nargiz Boyxonovalar Germaniyaning Berlin va Dresden shahridagi konsertlarda Sovet O'zbekistoni musiqasini tamsil qilgan edi.
Bog' sayrga bormasman sen bo'lmasang yonimda gul sotaro yurmasman sen bo'lmasang yonimda sen bo'lmasang yonimda
<Sessizlik>
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Andijon viloyati Asaka tumanidan Ozodlikka maktub yo'llagan mushtari Navoiy adrida axlat to'planib ketganidan shikoyat qildi. Tinglovchining aytishicha, bu muammo na sanitar epidemiya nazorat boshqarmasi na hokimiyat tomonidan hal etilmoqda. Mushtarining maktubidan iqtibos: biz kimdan yordam so'raylik? Haqiqatan ham u yer tashlandiqqa aylandi. Axir aholi yashaydi-ku, odamlar zaharlanadi-ku. Mana suratlarda barchasi aks etgan. Odamlar kasal bo'lmoqda. Na tuman, na viloyat hokimligi bunga umuman e'tibor qaratmoqda. Chiqindi juda katta maydonni egallaydi. Sovet davrida boshlangan holat hozirga kelib kuchayib ketdi, dedi Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi. Mushtari bu holatni rasmga tushirib Ozodlikka yubordi. Suratlarda yo'l chekkasidagi maydonlar katta tashlandiqxonaga aylangani aks etgan. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Toshkentdan iqtisodiy masalalarda tahlilchi Anvar Husayinov Ozod nazari. Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Anvar aka, bugun o'zbek matbuotida bir qiziq xabar chiqdi. Unga ko'ra, demak, 20-aprelda Shavkat Mirziyoyev yangi bir qarorni imzolagan. Bu qarorga ko'ra Toshkent shahri va O'zbekiston hududlarida gaz ta'minoti obyektlari qismi gaz taqsimlash tarmoqlaridan foydalanish va tabiiy gazni sotish uchun xususiy operatorlar vakolati boshqaruviga o'tkazilar ekan. Siz mana ko'p yillar gaz sohasida ishlagansiz. Bu qaror amalda nimani anglatadi? Bir izohlab bersangiz, marhamat.
Endi bu birdanga emas, yaxshi o'ylangan qaror. Hamma sohada bo'lganidek, neft gaz sohasida ham anchadan buyon bir islohotlar talab qilinadi. Ya'ni O'zbek gaz, neft gaz holdingi O'zbekistonda eng kuchli monopoliyalardan bittasi. Mana Temir yo'l, O'zbek neft gaz, O'zbek energiya, bular endi O'zbekistondagi katta tabiiy monopoliyalar deb nom olgan. Mana shu tabiiy monopoliya emas aslida. Bu sun'iy monopoliya o'zbek nefti gaz. O'zbekistonda shunday siyosat o'tgan yillarda olib borilganda, shu hamma sohada o'sha monopoliyalarni yaratib, boshqarish ularni oson deb hisoblanar edi. Aslida esa qayerda monopoliya paydo bo'lsa, raqobat bo'lmasa, o'sha joylarda muammolar paydo bo'ladi, keyin bu muammolar yechimi qiyin bo'lgan muammolarga aylanadi. Raqobat bo'lgan joyda endi ijod boshlanadi, har xil fikrlar paydo bo'ladi. Shu ma'noda Mirziyoyev to'g'ri siyosatni olib boryaptiki, o'rni kelgan joyida, mumkin bo'lgan joyda asta-sekin bir eksperimentlar qilib, o'sha monopoliyalarni ichida o'sha raqobat qiladigan yangi bir yo'nalishlarni ochish. Shu ma'noda gaz operatorlarini bir qismini xususiylashtirib ko'rish bu juda ham bir yaxshi iqtisodiy natijalarga olib keladi, raqobatga olib keladi. O'ylaymanki, har bitta tumanda bitta ikkita yaxshi boy va davlat aqlli inshenerlardan chiqqan yaxshi insonlar bor. O'shalar masalan gaz operatori bo'lib olsa o'zini tumanidami yoki tumanni bir bo'lagidami, demak avvalo o'sha boshqarishni o'zi yuqoriroq saviyaga ko'tariladi, sifatga ko'tariladi, chunki u o'zini xususiy korxonasi bo'lgani uchun tejab tergashga intiladi. Undan tashqari o'sha tumanni bir aholisini vakili bo'lganligi uchun xalq bilan uni orasida muloqot ancha ochiq bo'ladi. Mana shu xususiylashtirish natijasida bir qator katta o'sha foydalanilmayotgan imkoniyatlar, resurslar borda, shularga e'tibor qaratiladi. Aholi uy joylarini isitish uchun ketadigan gazni tejash, issiqxonalarga sarflanadigan gazni tejash harakatini ham boshlaydi. Chunki agar innovatsiya kiritilmasa, faqat gazni sotishni o'zidan ko'p foyda olib bo'lmaydi.
Anvar aka, o'sha gazni o'zi bormi? O'zbekistonda qayerga qarasangiz odamlar gaz trubalarini kestirishgan, gaz yo'q deyishadi yillardan beri.
O'zbekistonda tabiiy zaxiralari gazi ko'p juda ham. Bizda neft ozroq, lekin gaz masalan bir 50 yilga yetadigan katta miqdordagi o'sha gaz zaxiralari geologlarimiz tomonidan aniqlangan, belgilangan gaz konlari bor. Mana Kandim gaz konlari, boshqasi o'sha katta Gazprom o'sha joylarga sarmoya kiritayotganini sababi ham shuki, shu joyda masalan yaxshi katta gaz zaxiralarimiz bor. Bugungi kunda O'zbekistonda 70 milliard yiliga kubometr gaz ishlab chiqarilyapti. Shuni masalan 30 milliard atrofida Xitoy sotib olyapti bizdan gazni. Mana endi Kandinda Lukoyl bilan Gazprom gaz qazib chiqarayotgan bo'lsa, o'shandan 5 milliarddan mana 4 yilga shartnoma tuzildi, Rossiya sotib olyapti. Ya'ni o'zining kompaniyasiga dan gaz sotib olyapti. Lekin men doim hayron qolaman, shu ayrim payt bizda siyosatni iqtisodiyotga aralashish juda ortiqcha darajada bo'lganda, ideologiyani iqtisodiyotga aralashish bo'lgan. Shunday bir haligi mafkuraviy fikr bor edi. Bir 10 yilcha oldin, undan oldin 20 yil oldinki bizda O'zbekistonda shu neft gaz konlari yetib ortadi, biz hech kimga muhtoj emasmiz, biz o'zimizni o'zimiz ta'minlaymiz degan bir fikr bor edi. Chiroyli bir g'oya gap, lekin shu gap hamma iqtisodiy fikrlardan ustun bo'lib ketgan. Men o'sha 25 yil oldin ham aytgan edim, taklif kiritgan edim hukumatgaki, yonimizda Xudo bergan ajoyib bir gazga to'la mamlakat bor, bu Turkmaniston. Turkmaniston bilan do'stlik aloqalarini, iqtisodiy strategik hamkorlik aloqalarini o'rnatish kerak-ku. O'sha oldimizdan oqib o'tayotgan ulkan gaz daryosidan O'zbekistonni mana shu hududlaridan 400 kilometrlab o'tadigan turkman gazini o'tadigan daryolardan nima uchun foydalanmaymiz? Nima uchun biz o'sha turkman gazini sotib olmaymiz? Shu bitta o'sha mafkuraviy bitta chiroyli g'oya uchun bitta odamni mana shu fikrga turgani uchun. Ana endi shuncha yillar xalq qiynaldi, qishda gaz yo'q. O'zini gaz sotib olishga qodir xalqqa gaz bu tovar. Bu tovarni birjada sotish kerak. Tovar qilib sotish kerak, mol qilib sotish.
Endi aytasizmi, mana hozir distributsiya xususiy shirkatlar qo'liga o'tadigan bo'lsa, narxlar ko'tarilib ketmaydimi gaz narxlari?
Ko'paymasligi uchun bitta shart kerak. Shu gaz, demak, endi O'zbekistonni o'sha birjasida sotila boshlash kerak. Tabiiy gaz bitta tovar ko'rinishi, bittasi suyultirilgan gaz. Bu ikkalasi birjada chiqarilishi kerak. Va yana shu O'zbekiston bozoriga xorijdan gaz olib kirishni yo'lga qo'yish kerak. Turkmanistonga men prezident Mirziyoyev tashrif buyurganlarida shu juda ham orzu qilib duolar qilib o'tirgan edimki, shu gaz masalasi ko'tarilsin. Mana Turkmaniston ham nihoyatda manfaatdor va istaydi. O'zbekiston agar katta miqdorda gaz sotib olsa. Nimaga deganda, Turkman gazini bir necha ming kilometrga sotishyapti-yu, Xitoyga, bu yo'g'i endi Afg'oniston bilan Pokistonga qarab ketyapti, yana bu yo'g'i bir qismi Eronga qarab ketyapti gazu. Lekin biz mana shunday yonginamizda turgan o'sha Turkman gazidan foydalanmaymiz. Lekin Turkmanistondan yiliga boshlab 10 milliard, 20 milliard, keyinchalik 30 milliard gaz sotib olsak-ku, biz gazdan masalan o'sha so'nggi sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishimiz mumkin. Mana muborak gazni qayta ishlash zavodi bor, Sho'rtan gazni qayta ishlash zavodi bor. O'sha Farg'onada ham boshqa joylarda ham gazni qayta ishlash texnologiyalarimiz, zavodlarimiz bor. Lekin o'sha tabiiy gaz o'zi yo'q, xom ashyo yo'q, yoki bizda katta elektrostansiyalar bor. Sirdaryo o'sha issiqlik elektrostansiyasi, bu yoqda Navoiydagi elektrostansiyalar, bu yoqda va ayni Turkmanistonning tumshug'idagi katta Talimarjon TESlari bor. O'shalar to'liq ishlamaydi elektroenergiya ishlab chiqarishga. Chunki tabiiy gaz yo'q, yetishmaydi shu narsa.
Xo'p, endi gaz ta'minoti xususiy sektorga o'tgandan keyin ahvol yaxshilanadi deb o'ylaysizmi? Aholi qish paytida gaz ta'minoti bilan ta'minlanadi deb o'ylaysizmi? Gaz bilan ta'minlanadi deb o'ylaysizmi?
Men o'ylaymanki, xususiy bo'lgandan keyin korxona u masalan davlat korxonasiga o'xshab faqat qachon monopolistmanga birozgina gaz berar ekan deb kutib o'tirmaydi. Endi kallasini ishlatadi, aholidan pul yig'adi va qishni g'amini yozda yeydi va o'zini o'sha tumaniga olib kelib qo'yadi suyultirilgan gazni katta miqdorda. Keyin o'shani qishni kunida, og'ir kunida ishlatadi.
Gaz masalalari bo'yicha tahlilchi Anvar Husayinov ozod nazariyada. Katta rahmat Anvar aka. Sog' bo'ling.
Salomat bo'ling. Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Joriy yil yangi yil kechasi Istanbuldagi yirik terror hujumi ortida turgan shaxslardan biri asli o'zbekistonlik Abdurahmon O'zbekiy yo'q qilindi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Amerika ovoz radiosi AQSh maxsus kuchlariga tayanib yoyinlagan xabarga ko'ra, Istanbulda 39 kishi umriga zomin bo'lgan terror hujumiga mas'ul shaxslardan biri bo'lgan Abdurahmon O'zbekiy 6-aprel kuni Suriya sharqidagi Frot daryosi qirg'og'idagi Mayadin shahri yaqinidagi harbiy amaliyot payti o'ldirilgan. Asli O'zbekistondan bo'lgan Abdurahmon O'zbekiy Islomiy davlat rahnamosi Abu Bakr al-Bag'dodiy bilan yaqindan ishlagan odam ekani aytiladi. Rasmiylarga ko'ra, Istanbuldagi Reyna klubida sodir etilgan teraktni al-Bag'dodiy rejalashtirgan. AQSh prokurori Jon Tomsga ko'ra, Abdurahmon O'zbekiy anchadan beri qidiruvda bo'lgan. 2017-yilgi o'tar kechasi o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov tomonidan Reyna tungi klubiga qilingan hujumda 39 kishi halok bo'lgan va 69 odam yaralangan edi. Abdulqodir Masharipov hujumdan 16 kun o'tib Istanbulda ushlangandi. Ilk mahkamada gapirgan Masharipov sud hay'atidan o'ziga o'lim jazosi berilishini so'ragan. U Turkiyaga 2016-yil yanvarida Eron orqali kelgani, bir muddat Konya shahrida yashagani, keyin Islomiy davlat mas'ullaridan Istanbulda terror xuruji uyushtirish amrini olganini bildirgan. Turk matbuotiga ko'ra, 16 mart kuni xavfsizlik kuchlari Istanbulda yirik terror hujumini rejalashtirishda gumon qilib, yana 2 nafar O'zbekiston vatandoshini qo'lga olgan. Ularning Istanbuldagi Reyna tungi klubiga hujum qilgan Abdulqodir Masharipov Sharipov bilan bitta hujrada bo'lgani xabar qilindi. Qo'lga olingan O'zbekiston vatandoshlari Turkiyaning terrorga qarshi kurashish shobasi xodimlari tomonidan Istanbulning Yevropa qismida joylashgan Qag'etxane tumanidagi hujraga uyushtirilgan reyd paytida ushlangan. Turk matbuotiga ko'ra, IShIDga aloqadorlikda gumon qilingan mazkur shaxslar yashab turgan uyda o'tkazilgan tintuvda 2 Kalashnikov avtomati va o'qdonlarga solingan 500 dona o'q hamda aloqa vositalari topilgan. Xavfsizlik kuchlarining ishonishicha 2 nafar O'zbekiston vatandoshi Istanbulning Reyna tungi klubida sodir etilgan hujumga o'xshash amaliyotni rejalashtirayotgan bo'lgan. Hozirda Istanbulning terrorga qarshi kurashish shobasi mudirligiga keltirilgan o'zbekistonliklar so'roq qilinmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Koreyaga ishga ketishni orzu qilgan 100 mingga yaqin talabgor qaytadan ro'yxatdan o'tadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Joriy yilning 27, 28, 29, 30 mart, qolaversa 1 va 3 aprel kunlari Janubiy Koreyaga ishga ketishga talabgorlar uchun o'tkazilgan ro'yxatga olish va anketa to'ldirish jarayoni natijalari 18 aprel kuni to'lig'icha bekor qilindi. Bu haqda rasmiy xabar tarqatgan Mehnat vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi o'z qarorini ro'yxatga olish jarayonida yuz bergan jiddiy texnik uzilishlar, Koreyada mehnat faoliyati yuritishni istovchi talabgorlar bilimini sinash jarayoni qatnashchilar orasida ko'plab anglashilmovchiliklar va noroziliklarga sabab bo'lganligi bilan izohladi. Agentlik rasmiy sayti yopib qo'yilgani bois bu bayonot idoraning Facebook sahifasida yoyinlandi. 19 aprel kuni Ozodlik suhbatlashgan agentlik vakilasi ushbu bayonotda aytilganlardan ortiq ma'lumot bera olmasligini bildirdi.
Saytimiz ishlamayapti, chunki profilaktika ketyapti. To'g'rilanmoqda sayt. Chunki texnik nosozliklar ko'p bo'lgan, o'sha sababli bekor qilishdi, boshqa talab, yangi talab o'tkazishadi. Kutib turibdi hozir. Chislosi aniqlangandan keyin chislosi qachon o'sha mana shu kuni bo'lib o'tadi deyilsa e'lon beriladi. Hammaga bir xil. Hamma o'sha e'lon bo'yicha ish qiladi ekan. Texnik tomondan polni poddержка bo'ladi, yana normal ishlash kerak.
Dedi agentlik axborot markazi xodimasi 19 aprel kuni. Joriy oy boshida o'tkazilgan onlayn testda qatnashib, endilikda bu jarayonning butunlay bekor etilganidan xabar topgan Koreya talabgorlaridan ayrimlari ozodlik bilan suhbatda bu yangilikka o'z munosabatlarini bildirdi.
Nega 2 aprelga to'g'risigan edi. Bu vaqtimga bordim, qotib qoldi sayt kira olmadik. Qancha muncha xarajat ketdi. Agar yana qaytadan bo'ladi deyishdi-ku. 200 mingdan ziyod pul ketdi.
Dedi samarqandlik Koreyaga ketishga talabgorlardan biri 29 yashar Chinnigul. Buxorolik 25 yashar Andar 3 yildan beri Koreyaga ketish uchun ro'yxatdan o'tib, testdan o'ta olmayotganlardan biri. Mamlakat oliy o'quv yurtlariga kirish emas, Koreyaga ishga ketishga qaror bergan Anvar, koreys tilini migrant ishchi uchun ortiq darajada o'rgangani, biroq bu jarayonning korrupsiyalashgani bois testlardan yiqilayotganini aytadi.
80% qaytish maqsadi ekanmi? U bir lavr suhbat qilsa, agar ketganlar, masalan, ketishdan oldin qo'ysa, 80% yaqin o'ta olmaydi. Har kim o'zining stavkasini qo'yadi. 7000 bo'libdi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Anvar. 18 aprel kuni Koreyaga ishga ketuvchi talabgorlarni ro'yxatga olish va ularni dastlabki onlayn testdan o'tkazish jarayoni tug'dirgan noroziliklar ortidan Tashqi migratsiya agentligi rahbari Ulug'bek Nazarov o'z vazifasidan ozod etildi va bu lavozimga shu paytga qadar uning birinchi o'rinbosari bo'lib ishlab kelgan shaxs tayinlandi. Mazkur o'zgarish ortidan e'lon qilingan rasmiy bayonotda bu jarayonning yangidan mukammal darajada o'tkazilishi va'da qilindi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Bayram stikerlarini alda sotuvchilar ustidan portalga shikoyat qilindi. Mavjuna Abdulla Iskandar o'rgandi. Keyingi 2 yil ichida bayram stikerlari sotib olishga surunkali majburlangan toshkentlik tadbirkor O'zbekiston prezidenti virtual qabulxonasi Toshkent shahar hokimi Rahmon Usmonov nomiga shikoyat yozdi. Muammosiga yechim topmagan tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda yilda 2 marta bayram stikeri sotib olishga majburlangan ortidan ziyon ko'rganini ta'kidladi.
3-ta yigitlar kelishib, belgi taqib olgan. Biz hokimiyatimizni mana shunday qaror bo'yicha mana majburiy olishlik kerak deb har yili bizga 2 marta tashab ketishadi. Yopishtirib har bitta oynaga bitta stiker olishimiz kerak. har yil osha 9,5 million yildan sotishdi. Misol har bitta oynaga bitta sigir olishimiz kerak. Keyin qanaqa dokumentlar ko'rsatadi, shu bilan ketadi. Keyin men hokimiyat telefon qildim. Mana shunaqa qotgan ekansizlar, buni biz ololmaymiz, yo bu yo desam, yo biz unaqa shunaqa unaqa narsa yo'q dedi. Biz hayotda naqlayki tarqatmaymiz. Tarqatsak ham tekin beramiz unaqa narsadan dedi. Debsiga.
Bundan oldin mustaqillik bayramida stiker sotib ketishuvdi degan tadbirkor ozodlikka ular bergan to'lov kvitansiyalari nusxasini yubordi. Bu kvitansiyalar nusxasi bilan tanishgan Toshkent shahar Yunusobod tumani soliq xizmati xodimining ozodlikka aytishicha, kvitansiyalar soxta va bu kvitansiyalarni Toshkent shahar hokimiyatiga aloqasi yo'q. Kvitansiyalarning orqasiga bosilgan yumaloq muhrda Yunusobod tumanida qayd etilgan MTJ, ya'ni mas'uliyat cheklangan jamiyat ekanligini aniqladik. Ozodlik bu muhrda aks etgan brend ostida faoliyat ko'rsatayotgan shirkat egasi bilan bog'landi. Shirkat egasi Ozodlik bilan suhbatda Navro'z yoki mustaqillikka atalgan stikerlar chop qilmaganini ta'kidladi. Toshkent shahar hokimiyati savdo departamenti mulozimining aytishicha, tadbirkorlarga stiker tarqatish yoki sotish haqida shahar hokimiyatida biror bir farmoyish mavjud emas. Ismi ochiqlanishini istamagan hokimiyat mulozimiga ko'ra, mustaqillik va Navro'z bayramlari bo'yicha stiker buyurtmasi umuman berilmagan. Bunday gap yo'q. Kimdir hokimiyatning nomini sotib pul qilyapti. Menimcha ba'zan biz ogoh bo'lish haqida stiker chiqaramiz, lekin bu stikerlar mutlaqo tekin tarqatiladi, deydi suhbatdosh. Ammo ozodlik surishtiruv jarayonida Toshkent viloyatining Chilonzor va Uchtepa tumanlari soliq idorasida tadbirkorlarni stiker sotib olishga undash holatini aniqladi. Chilonzor tumanida qayddan o'tgan tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda ba'zi tafsilotlarni gapirib berdi. Soliq idorasiga hisobot olib borsak, mana bu kalendar yoki stikerlarni sotib olinglar deyishadi. Buxgalter menga olmasak hisobotdan ishkal chiqaradi deb aytgani uchun har safar kvartal hisobot topshirganimda bir korobka kalendar, stiker, konsertga bilet va qandaydir yozuvchilarning kitoblari sotib olib kelaman, deydi tadbirkor. Uni gapiga ko'ra, bu savdo ixtiyoriy, majburiy format kasb etgan. Stiker sotib olishga majburlangan tadbirkor Ozodlik muxbiri iltimosiga ko'ra, Toshkent shahridagi savdo rastalarini aylanib chiqdi. Uning aytishicha, 20 ga yaqin do'konda Navro'z 2017 stikeri yopishtirilgan.
Butun O'zbekiston bo'yicha bu nafaqat Toshkent Vodiydan ham menda tanishlarim bor, ularda ham magazinda mana shunaqa naklikalar yozibdi. Buxoroda ham mana shunaqa ahvol.
Shuncha do'kondan qancha pul qilyapti bular, deydi stiker sotuvchilari ustidan shikoyat qilgan tadbirkor.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Prezident Mirziyoyev boshlang'ich va o'rta ta'limni qo'yib oliy ta'limni isloh qilishga qaror berdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 20 aprel kuni O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridagi kadrlar tayyorlash mazmunini tubdan qayta ko'rish, xalqaro standartlar darajasiga mos oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlashni maqsad qilgan qarorga qo'l qo'ydi. Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish maqsadida bosh vazir va davlat maslahatchisiga 2022 yilga qadar O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalarining xorijdagi ilg'or universitet va ilmiy markazlar bilan ikki tomonlama hamkorligini kengaytirishdan to yangi adabiyotlarni tarjima qilishga qadar bo'lgan vazifalarni amalga oshirish topshirildi. Shuningdek, hukumatga 3 oy muddatda ta'lim sifatini nazorat qilish bo'yicha davlat inspeksiyasi faoliyatini tashkil qilish vazifasi ham yuklatildi. Bu qaror va unga berilgan izoh mahalliy matbuotda keng yoritilmoqda. Bu harakat oliy ta'lim tizimini isloh qilish sifatida baholanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bu qarorga munosabat bildirgan oliy ta'lim sohasining ayrim mutaxassislari qarorni olqishlagan holda uning vaziyatda fundamental o'zgarish qilishiga shubha bildirdilar. O'zbekiston Milliy universitetining sobiq o'qituvchisi dotsent Baxtiyor Isabekov fikricha, davlat boshlang'ichdan to oliy ta'limga qadar yaxlit bir tizim deb qarab, ana shu ta'lim tizimini fundamental isloh qilishga kirishmas ekan, bu urinishlar samara bermaydi.
Test hamma joyda o'zini oqlayaptimi? Bundan boshlash kerak. Gap shundaki, test bilan birga juda chiroyli qilib pora shundoq avjiy ola boshladi. Korrupsiya o'z-o'zidan savodsizlikni olmoqni astoydil bular rivojlantirmoqchi bo'layotgan bo'lsa, kamchiliklarni ro'y-ros etmasdan turib, masalan, o'quv tizimida, oliy o'quvda ham, umuman ta'lim tizimida nima bo'lyapti? Bularni aytib turib, keyin ularni yo'q qilish yo'llarini uchun harakat qilish kerak. Yanada rivojlantirish uchun emas, undan keyin o'zi rivojlanaveradi. Tubdan o'zgartirmasa bo'lmaydigan narsa. Hozir o'shaligi maktab bu, bog'chayu hamma yoqqa pora bosib ketgan bir zamonda chet eldan 10 mutaxassis kelib bizdagi saviyani ko'tarib, ongimizni bularga aytganimiz bo'yicha ongimizni o'zgartiradimikin?
Dedi Ozodlik bilan suhbatda dotsent Baxtiyor Isabekov. O'zbekiston oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish formulasi sifatida prezident qarorida xorijdan olim o'qituvchi va mutaxassislarni olib kelish tavsiya qilinadi va xorij kadrlarini olib kelish moliyaviy mexanizmini shakllantirishga oid hukumatga topshiriqlar beriladi. Kanadadagi New Brunswick universitetida kichik va o'rta biznesni rivojlantirish bo'yicha doktorlik dissertatsiyasi yoqlagan Shoira Hasanova xorij oliygohlaridagi jarayonlarga integratsiya bo'lish g'oyasini ma'qullagan holda bu ishga xorijdagi o'zbek ziyolilarini taklif qilish lozimligini ta'kidlaydi.
Birinchi avval o'zinikini ko'rsin. Bir o'zbeklar chaqirib ko'rsin, topilar o'zbeklardan. Necha million o'zbek tashqariga chiqib ketgan. O'sha o'zbekni oydinlarini chaqirsin. Jurnalistika sohasimi, yo adabiyot sohasi, matematika sohasi. Bular 20 yildan beri professor dars beryapti shular. O'zbekistonga borib ishlashga, o'sha 20 yilda olgan bilimi, tajribasi, hamma narsasini O'zbekistonga berishga tayyor odamlar bor. Ana shu odamlarga sharoit berish kerak. O'sha odamdan sen foydalanmoqchimisan? Sen o'sha odamga yordam qil. O'sha odamga ruxsat ber. O'sha odamda ikkita bo'lsa pasporti, ikkita o'zbek pasporti bor, boshqa pasporti bor. Shu odam uchun ber, chunki bu odam ma'rifat olib kelmoqchi O'zbekistonga. Shu odam O'zbekistonda oliy ta'limni ko'tarmoqchi, bu odam ko'p bilim bermoqchi.
Dedi Kanadadagi o'zbek ziyolisi Shoira Hasanova.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.